aktuelnosti.
U aktuelnostima poslušajte najzanimljivije dijelove TV duela predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i lidera LDP-a Čedomira Jovanovića o temi da li srpska genocidna tvorevina ili izraz volje naroda. Na početku duela, koji je trajao sat i 15 minuta, Dodik je izjavio da je totalna laž da je Republika Srpska nastala na genocidu, te da nije došao da se svađa sa liderom LDP-a, već da mu ukaže da je njegova tvrdnja uvrijedila narod u Republici Srpskoj.
Povod za duel je nedavna izjava gospodina Jovanovića na glavnom odboru njegove stranke, da parafraziram ili da kažem tačno, istrnuto do duše iz konteksta, Republika Srpska je napravljena na genocidu, na srebreničkom genocidu. Rečenica koja je istrnuta iz konteksta, što se vrlo često radi ovde i u političkoj praksi i u medijskim prilikama našim, i koja je naravno izazvala lavinu reakcija.
Ne razumijem kako to može biti izvedeno iz konteksta.
Jel mogu ja samo da kažem? Znači, koja je izazvala lavinu reakcija, moram reći opravdanih reakcija u Republici Srpskoj, ali isto tako i nekih ishitrenih, nespretnih reakcija u smislu da, kao što je ova formulacija proširena, protumačena, da se odnosi na ceo narod, da je ceo narod genocidan, tako su i docnije reakcije, odnosno te čak prvobitne reakcije, bile slične, pa je čitav jedan deo srpskog naroda ovde u Beogradu bio okarakterisan kao, evo ja ću to i da navedem, kao strani mentori, plaćenici, razne lihtašice, kandičke i ostale i tako dalje. To je iz saopštenja generalnog sekretara vaše stranke. Znači, ono što bih htela da u ovom razgovoru dobijemo, prvo, hvala vam što ste se odazvali da sučelite svoje stavove u Tanjugu, ali znači prosto da pokušamo da nešto za što smo mislili da je prošlost, da više ne postoji sukob između liberalnog i nacionalističkog koncepta, da smo to pomirili. Ako ništa drugo, ovim pomirenjem DS-a i SPS-a činilo se da je to prošlo. Međutim, ponovo smo svedoci toga da se čitav deo naroda ili čitav narod etiketira, da to počinje jednom istrnutom rečenicom koja je plasirana u određenim medijima, a da se ne sagleda ceo kontekst i da naravno reakcija mora da bude takva kakva je bila. Zbog toga mislim da je dobro što ste vi danas ovde. Gospodine Dodik, imali ste odmah primedbu da nije istrgnuta i da je rečenica takva kakva je i da rečenica je kvalifikacija.
Istrgnuta ili ne, ona je kvalifikacija događaja i sama i da sama stoji bez ikakvog konteksta šireg, ona je apsolutno neprihvatljiva i nije tačna, neistinita. Dakle, ja nisam došao ovde da vodim politički duel sa gospodinom Jovanovićem. Radi se o uvredi koja shvatam za Republiku Srpsku i srpski narod u celini. Da je to proširivanje jedne medijske hajke koja je došla iz određenih medijskih centara, prije svega iz Sarajeva. Da nigde u relevantnim dokumentima stoji priča o genocidnosti. Sam Dejtonski sporazum je kvalifikovao sukob u regionu kao tragičan, bez ikakve dodatne kvalifikacije. S druge strane, apsolutno je netačno da je Republika Srpska i nije istina da je nastala na bilo kakvom zločinu, jer je ona formirana da je u oktobru 1991. godine, a zvanično proglašena 9. januara 1992. godine. Dakle, Bosna i Hercegovina tada nije imala priznanje međunarodno. Bosna i Hercegovina je tek priznata 5 mjeseci nakon toga. Ja sam učesnik tih događaja i mogu se živo da svjedočim o tome da je Republika Srpska formirana, dakle, prije bilo kakvih sukoba, bilo i da je bio to odraz političke volje ljudi toga vremena koji su vodili srpski narod i Srba koji su na razvalinama Jugoslavije željeli da zaštite prije svega svoju porodicu, svoje imanja, svoju naciju, svoj identitet. I u tom pogledu je to istinski bilo motivisano upravo tom željom, a ni nikakvim nastojanjem da se kasnije počine zločin. Rat je donio naravno sukobe i možemo da počnemo da pričamo od prvih koji su tamo dešavali, kao što je Dobrovoljačka ulica i neke druge stvari, Tuzlanska kolona i pokušaj da se legitimna armija koja tada se nalazila u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, proglasi agresorskom, apsolutno je neodrživa, jer je to bio legitiman dio sistema državne uprave tadašnje bivše Jugoslavije. No, međutim, propaganda tog vremena je činila to da se kaže otprilike, evo, Srbi su agresori. I sada vidimo na kraju ovdje određene tvrdnje te vrste koje idu da održe tu logiku. Dakle, ja nisam ovdje došao da sa gospodinom Jovanovićem polemišem o bilo čemu. Došao sam ovdje da kažem da Republika Srpska nije genocidna tvorevina, da se ne može svesti na Srebrenicu i srebrenizaciju. Srebrenica je težak zločin koji nije bio potreban, ali zločin u Srebrenici se ne može izdvojiti samo juli 1995. nego mora da se vidi da je tamo u periodu 3 godine prije toga pobijeno 3.500 Srba, pobijeni tako što se Naser Orić i muslimanske snage izlaze iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija i vršili zločin, a zaštićena zona je trebala da bude demilitarizowana, a nije bila demilitarizowana. Nepravdan kasni zločin tom činjenicom, ali ako pričamo o tome, onda moramo da pričamo o svemu. Ne može se reći i neodrživa je teza, i neistinita teza, i laž je tvrdnja da je Republika Srpska nastala na genocidu. To nije tačno.
Ali da li je tačno? Izrekao
to gospodin Jovanović i ne znam bilo ko drugi.
Da, ali da li je tačno da ste vi, mislim da iz 2008. intervju, da ste vi rekli da je u Srebrenici počinjen genocid?
Dakle, znači, tada je bila, molim vas, to vrijeme donošenja odluke vezano za Krstića, kada je sud utvrdio da se radi o tome, i ja sam samo konstatovao da je sud to utvrdio. Ja nikada nisam priznao činjenicu i valjda ne moram ja to objašnjavati, pogotovo u Bosni i Hercegovini, da sam jedan od prvih ljudi koji smatra da se genocid kao kvalifikacija ne može održati. I zbog toga imam naravno ogromne političke pritiske. Ja mislim da i nije bilo. Moguće i ne može se samo jedan događaj u Srebrenici kvalifikovati kao dokaz za opšte pravilo da se to desilo. Dakle, ako se pričalo o tome, onda se to odnosi na pojedinačan učešće u zločinu zašto je general Krstić osuđen, gdje je rečeno da je on bio dio toga i rečeno je da ono što je tamo urađeno da se može, to piše u presudu. I ja sam konstatujem to. Ja se tim ne slažem. Dakle, nemoguće je govoriti o tome genocid po međunarodnoj kvalifikaciji i međunarodnom pravu znači da se morala prije toga donijeti odluka da se jedan narod u cijelosti, bez obzira muško, žensko, dijete ili starac, pobiju ili na neki drugi način diskriminišu. Te odluke ne postoji. Tamo je bio sukob, tamo su muslimani izlazili sa svojim vojnim formacijama, činili zločine po selima oko Srebrenice. Refleks je bio takav, on je bio nepotreban. Učinjen je ogroman ratni zločin. On zaslužuje da zato budu odgovorni. Zato su odgovarali mnogi pojedinci iz Republike Srpske. Republika Srpska ne štiti nikoga od onih koji su procesuirani, a Republika Srpska isto tako ne može da prihvati olake date kvalifikacije o genocidu i tretiranju Republike Srpske kao tako. To ne možemo da prihvati. Dakle, pojedinci su presuđeni po međunarodnoj kvalifikaciji zločina. Ne može se tvrditi da je kolektivitet odgovoren. I ne može se smatrati da Republika Srpska, a rekao sam kad je nastala, ne može se događaj iz 1995. godine kvalifikovati kao osnova za Republiku Srpsku, a ujedno znati da je ona formirana 1992. godine.
Gospodin Jovanoviću, vi se sigurno nećete s ovim složiti. I ja bih ipak potencirala da je ona rečenica izvučena iz konteksta, jer je poenta te priče koju ste vi iznali na glavnom odboru u stvari nije uopšte, da tako kažem, gađala Republiku Srpsku, nego odnos Beograda prema...
Što ničim ne čini manje značajnim tu jednu rečenicu. Koliko je ona važna gospodinu Dodiku i mnogo više onima koji su bili i moja meta i koji sada koriste i zloupotrebljavaju Republiku Srpsku onako kako je od uvek srpska vlast zloupotrebljavala Srbe, bez obzira da li pričamo o onima u Hrvatskoj, u Bosni ili danas na Kosovu. Ta rečenica ima svoju težinu. I ja ne mislim težinu te rečenice da umanjujem. Ali mi danas, gospođo, razgovaramo u centru Beograda. U zgradi Tanjuga koju obezbeđuje policija kao da igra hrvatska rukometna reprezentacija. Od koga to mene u ovom gradu čuva policija? Od kojih to divi junaka i srpskih patriota? Od koga čuvaju gospodina Dodika? E, to je tema.
Da,
izvinite, to je tema. Ja sam govorio o Srbiji i brinem o svojoj zemlji, koju nekoliko meseci deli od izbora. O zemlji koja ima pravo da u kampanji konačno formuliše politiku i otvori sva ona sporna pitanja i naše odgovornosti i bilo čije druge. Kako bi nakon tih izbora Srbija konačno prestala da bude ono što je godinama. A to je izvor svih problema u regionu. Onih problema koji su uništavali i srpski narod i sve one na koje je srpski narod upućen. Za mene je to pre svega važno. Ova rasprava je unapred i moje kritičare, što je mnogo važnije, čini taj koncept. Gurno jedan inferioran položaj. Ovo nije 92. gospodine Dodik. Mi ovde ne razgovaramo o onome što će biti. Mi ne predviđamo u kom pravcu nas to vodi. Mi sada samo interpretiramo ono što je fizička činjenica i što bez obzira na naše međusobne razlike ništa ne može osporiti. Možete vi da bacite i mene i LDP na neku lomaču, ne mislim vi lično. Ali će zemlja ostati okrugla. Bosna nije država. Srbija je... Izvinite, dozvolite da...
A što zoveš zatim što nije država?
Srbija je... Pa ja ću objasniti zašto. Kad god Srbija nije pokazivala sposobnost da razume Bosnu, kad god je u bosanskoj nesreći tražila korist za sebe, stradala je prvo Bosna, pa ako treba i Srbija u njoj, a potom i sama Srbija. Dok oni vama laskaju, gospodine Dodik, o Pijemontu srpstva, ja mislim na Srđana Aleksića iz Trebinja. On je Pijemont srpstva. To je Srbin koga poštuje svaki Bošnjak i svaki Hrvat. Da, a ne Karadžić, a ne Mladić, a ne Krajišnik. Ne oni koji svoju golotinju kriju šepureći se po Banja Luci, nastojeći da sa tim ostacima nacionalizma.
O čem pričaš?
Dođu do vlasti.
Ne Karadžić, ne Mladić, ne Banja Luci.
To je suština našeg problema. I mene interesuje šta radi moja zemlja u ovom trenutku. Kakvu politiku formuliše? Da li se ona Republike Srpske seti samo onda kad treba da kompenzuje nacionalne poraze na Kosovu? Ili razmišlja o Srbima u Bosni odgovorno? Onako kako nikada u prošlosti nije činila. Jedan dan vas guraju u rat, a drugi dan vam uvode barikade na Drini. Jedan dan vas smenjuju i vređaju, drugi dan vas podržavaju. 2004. ste bili za srpsku vlast crni đavo. 2006. u izbore ovde nismo smeli da uđu bez vaše podrške. To je ta nesrećna Srbija. Mene brine budućnost Bosne. I taj očigledan paradoks da Srbi svoju budućnost ne vide u Bosni.
Naravno.
I ono što je posebno tragično, to što istovremeno uz jedan takav stav čitav jedan narod nema pravo na postojanje. Ako je Republika Srpska država, Bosna nije. Ako Bosna nije, Bošnjaci nisu narod. Bošnjaci misle da mogu biti narod inako dobiju svoju državu, a državu traže u demontaži Republike Srpske. Da li su to činjenice? To su gole činjenice. Da li su one ispravne? Ja mislim da ne. Ja ne mogu da tragam za rešenjem u Bosni, a da to rešenje gradim na nesreći srpskog naroda. Ali isto tako, moj narod zaslužuje ono dostojanstvo koje mu je oduzeto, kada je identifikovan sa onim što nikad u prošlosti nije uradio, i sa čim treba da se suoči taj teret sa sebe da skine. Tačno je da je u Srebrenici izvršen najmasovniji ratni zločin u posleratnoj Evropi. Zločin koji je kvalifikovan kao genocid. Ne mislim da ovaj naš razgovor pretvorim u citiranje kojim vi praktično menjate pol u svojoj političkoj karijeri. To je činjenica. Činjenica je dobijeno 10.000 ljudi u Sarajevu, 1.500 dece. Činjenice su Srbi ubijani, Hrvati. Činjenica da Bosna nije država nego lonac. Ja mislim da je Srbija ta koja na to treba da odgovori. Da preuzme svoj deo odgovornosti. Da ponudi jasan plan. A ne da sa strane kaže dogovorite se vi tamo. Vi što ste se ubijali, vi što ste preživeli.
Ako želimo da pričamo argumentima, onda moramo da počnemo od početka. Srbija nije proizvela rat u Bosni i Hercegovini. Proizvela je odluka Alije Izetbegovića koji je rekao da će žrtvovati mir u Bosni i Hercegovini za Bosnu i Hercegovinu. Kao što znate, bio je takozvani kontinjerov plan koji je precizirao mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu od koga je odustao Alije Izetbegović. I nije dozvolio da se on realizuje, jer u tom pogledu otvorio mnoge probleme. Prvi ratni zločini su se desili nad Srbima u selu Sijakovicu i na drugim mjestima srpski svat koji je ubijen u Sarajevu, a kasnije masovni ratni zločin se desio u Tuzlanskoj koloni i Dobrovoljačkoj koloni koji su imali i te kakve uticaje na kasniji razvoj događaja. Kasnijem događaju, naravno,
je
bilo...
A Bosnu je na Salveti delila Nataša Kandić.
Pusti,
ko je delio? Pa,
problem je...
Pa pustite vi te, gospodine Dodik.
Ja živim na tom prostoru. Republika Srpska ne odbacuje Dejtonsku konstrukciju Bosne i Hercegovine. Dejtonska konstrukcija Bosne i Hercegovine čini da ona sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ustav koji tamo je sastavni dio aneks 4 Dejtona je prihvatljiv i mi ga ne osporavamo. Mi tražimo provođenje slova Dejtona, međunarodnog ugovora koji po međunarodnoj konvenciji mora da se provodi, a ne da se tumači. Vi možete biti nezadovoljni, neki krug ljudi, nezadovoljni Dejtonski sporazum. Ali dok ne dođemo do drugog sporazuma, moramo da provodimo sporazum koji postoji. Prema tome, ja sam ovdje naprosto ne da s vama polemišem o stanju Srbije, ko je kriv, kakav Srbija ima odnos. Ja vam tvrdim da mi nismo nikakve marionete, da mi imamo autentičnu politiku koju vodimo u Banja Luci. Ta autentična politika se odnosi prema međunarodnom mirovnom sporazumu. Vezana je za funkcionisanje organa koji su predviđeni Dejtonskim mirovnim sporazumom. I, naravno, mnogo problema koji su napravili visoki predstavnici međunarodne zajednice. Jer je od četiri organa koje su predviđene Dejtonskim sporazumom da ima Bosna i Hercegovina, nasilje međunarodnih predstavnika učinjeno da ona danas ima 83 organa na nivou Bosne i Hercegovine. I to su stvari protiv kojih mi se borimo. I to nije, gospodine Jovanović, nacionalizam. To je borba za ustavnu poziciju predviđenu međunarodnim sporazumom. Dakle, ja pričam, ja sam došao ovdje da govorim o tim stvarima. Nijednog trenutka nisam osporio zločine u Srebrenici, ali kvalifikacija koja se želi nametnuti da je Republika genocidna tvorevina, apsolutno je neprihvatljiva. S druge strane, samo želim da vas upoznam i mogu da vam plasiram podatke o tome. Kad odete u Potočare i pogledate ploču na kojoj postoje imena ljudi koji su tamo ubijeni, masovno Bošnjaka naravno, onda vam mogu da pokažem najmanje 500 imena uklesani na tim pločama koji su živi, koji su glasali na izborima i koji su poginuli na nekim drugim mjestima i daleko prije događaja iz jula 1995. godine. Prema tome, postoji naše duboko uvjerenje da se to pokušava iskoristiti kao špekulacija. A vi ste taj koji ste upravo ovakvim tvrdnjama pospješujete te špekulacije. Zato ja ovdje samo razgovaram, ne s namjerom da kažem da ste vi ovakav ili onakav, da izazovem nekoga protiv vas. Ja sam ponosan na Srbiju. Što može, ja je volim. Volim je više nek Sarajevo. Možda vi više volite Sarajevo nek Beograd, ja to ne znam. Ali u svakom slučaju, dakle, Srbija može da bude ponosna, jer dozvoljava da i vi, koji imate potpuno različito mišljenje o državne politike koja je zvanična, možete da slobodno govorite i da niste ničim zaustavljeni. I ja vas ne zaustavljam. Dobro, možete doći u Republiku Srpsku, možda nekim svojim rođacima tamo objasniti te svoje stavove, pa ćete vidjeti kako on misle o tom. Otići u rodno selo svoje majke, pa da pitate ko je pobio vaše pretke i kako očistio ta sela. Ma mislim, to su sve stvari koje nas bole, čoveče. Lako je živjeti ovdje u Beogradu i mlatarat.
Ne bole. Da vas te stvari bole, vodili
šta,
bi politiku...
Ja bi ukinuo Republiku Srpsku i napravio Bosnu po tebi, je li tako?
Vodili bi politiku koja ne bi svoj značaj gradila na kostima tog nesrećnog naroda. Samo nemojte se pozivati na moju majku.
Politika koju ja vodim, vi ste predsjednik jedne države. To je kraj odakle ja potičem. U opštini odakle je porijeklo vaše majke. Tek 20 godina nakon drugog svjetskog rata odšao prvi regrut u vojsku Srbije.
I oni su me vaspitali ovako.
Dobro.
Oni su me ovako vaspitali.
Samo malo. Dakle, nemojte mi govoriti o politici da ja vodim na štetu naroda. Ja sam izašao na prethodne izbore i dobio apsolutnu većinu da budem predsjednik. Koliko znam, vi jedno prolazite cenzus. Vjerojatno ovo koristite da prođete taj cenzus na sljedećim izborima. Ali u svakom slučaju...
Kao i vi 90-ih. Imali ste jednog poslanika u skupštini.
Naravno, ja sam se razvio u tom. Vi nikada nećete doći do apsolutne većine kao ja.
To ćemo vidjeti.
Onda je tragična Srbija.
Ja samo vas molim da negde ne odemo ispod nekog nivoa koji je...
Pa nije nivo, ja samo objašnjavam da je...
da, dakle, dakle, samo da kažem, ne može se potencirati priča o krivici samo Republike Srpske i Srba, a da pročitati, recimo, relevantno za vas, gospodine Jovan Samalo. Mislim, mi smo ovde glavni, niste vi. Samo malo. Evo, sad ću ja pustiti da još da postavim jedno pitanje. Evo, ja mislim da je relevantno, imajući u vidu ono što mogu da čujem, da je relevantno za vas, recimo, stav Helsinškog odbora. Odakle god on dolazi, je li relevantan?
Znam, ali zašto tako postavljamo stvari?
Kako? Pa vi uopšte ne znate kako će postaviti stvari.
A ne, ali zašto?
Dakle, ja hoću da kažem da je Helsinški odbor, evo, ako se meni ne vjeruje, ili ne vjeruje Srbima tamo, a ja hoću da kažem da je Helsinški odbor u Sarajevu, koji je predsjednik Srđan Dizdarević, izašao i rekao da je Sarajevo etnički očišćeno, da tamo ima 95% Bošnjaka, muslimana koji tamo žive.
To i podaci govore.
Molim?
Pa to i podaci govore.
I da je on, i rekao je, da je tamo završeno etničko čišćenje, izvinite, onda ne možete izdvojiti i reći sam da je to, da je to ekskluzivitet Republike Srpske. Kako o tome možemo da pričamo?
Pa ko izdvojio?
Pa ne, ne kažem vi, nego bilo ko drugi
ne,
koji izdvoji.
Važno je.
Ali da li
važno je.
Ne znam ja da ste vi rekli ne, ništa. Ali ne možete da gradite priču dobro o Sarajevu i Bosni i Hercegovini na činjenicu da je danas 95% muslimana živi u Sarajevu. I da to bude moj glavni grad. Naravno da nije moj glavni grad. I nikada neće ni biti moj glavni grad. Ja u Sarajevo idem samo zato što nekad moram. A ne zato što tam volio da idem. Vi možda idete zato što volite, ali ja ne idem tamo što volim.
Ja moram da vas pitam. Znači, rečenica izrečena i vi je ne povlačite. Ali, ja moram da pitam da li se...
Možete počitati tu rečenicu?
Da li se ona... Da, naravno.
Bilo bi lepo da je posle nekoliko dana javnosti čuje.
Tačno je. Republika Srpska je napravljena na genocidu, na srebreničkom genocidu, na etničkom čišćenju, na zabeleženom u Evropi posle Drugog svetskog rata. Tačno je da je bilo zločina na drugim stranama. Tačno je i da ljudi koji žive danas u Rusiji imaju pravo i ljudsku potrebu na jedan normalan život, baš kao Bošnjaci i Hrvati. I tačno je da su svi zajedno u bosanskom loncu, a ne u bosanskoj državi. Ono što hoću da vas pitam od početka, da li je ovo tumačenje da se ovakva kvalifikacija odnosi na ceo srpski narod u VS, da li ste to imali na umu kad ste izrekli ovu rečenicu?
Ja mislim da je rečenica potpuno jasna.
Pa, ali ja bih...
Ja mislim da je ta rečenica potpuno jasna. I ako govorimo o srpskom narodu kao žrtvi, onda definitivno ne možete istovremeno biti i žrtva i dželat. Ali su oni koji su vodili Republiku Srpsku, oni su je napravili i na Srebrenici.
To napravili što je da nije tačno.
Napravili su je i na urnisanju Sarajeva, opsadi Sarajeva koja je trajala više nego opsada Leningrada.
O kome govorite? O kom periodu?
Govorim o prvom predsedniku, o prvom predsedniku Republike Srpske kom se sudi u Hagu, o prvom vojniku Republike Srpske kom se sudi u Hagu, o predsednici narednoj koja je presuđena i održala kaznu u Hagu, koja je u Hagu isto to rekla što sam rekao i ja. Govorimo o ešalonima, oni koji su iz Srbije i iz Republike Srpske završili na optužnici Haškog tribunala, ostavići za sobom politiku koja i dalje truje naše društvo.
Ali sad govorimo o Republike Srpske danas.
Da.
I o tome koji
učite... Govorimo o Srbiji. Ja govorim o Srbiji. Govorim o tome, govorim o goloj istini koja moju zemlju opisuje kao zemlju koja ne zna koliko je zapravo velika njena obaveza prema Bosni. O tome govorim.
Da. Šta iz ovoga može da izađe, a što je loše i što je bilo i ranije loše? A to je opet da se mi gledamo na Srbe koji su bolji ili lošiji. Da li su bolji Srbi koji žive u Beogradu ili oni u RS ili možda oni na severu Kosova? Vi ste malo pre u nekoj polurečenici, gospodine Dodik, rekao, lako je živeti ili lako voditi politiku na Srbiji?
Lako je trunta odavde iz Beograda, tačno. Tačno htio da kažem. A to znači sve. Dakle, Republika Srpska je formirana u oktobru 1991. godine kao legitimni odraz interesa političkog rukovodstva tada srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a verifikovana 9. januara 1992. godine i ona nije nastala na ovome čemu gospodin Jovanović govori. To su fakta, to postoji zapisano i to ne može da umanji značaj bilo kakve tvrdnje. Dakle, Republika Srpska kao već formirana država u to vrijeme ili imao ambiciju da bude nezavisna i samostalna u to vrijeme, branila je svoje pravo na postojanje u ratu u kojem su ginuli svi, i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati, u ratu u kome su ginuli dakle, i jedni, i drugi, i treći, ali isto tako jedni, i drugi, i treći činili zločine. Za te zločine trebaju da odgovaraju pojedinci i oni odgovaraju. Oni ne mogu da se kvalifikuju i stavljaju na dušu bilo kakvu kolektivitete, jer to nije suština međunarodnog prava i međunarodno pravo i Dejtonski sporazum. Nisu tražili da odgovara Republika Srpska, nek su u Ženevi prije Dejtonskog sporazuma napravljen ženevski dogovor koji je bio osnova za potpisivanje Dejtona, koji su potvrdili najrelevantnije međunarodne vlade tog vremena. Dakle, Republika Srpska je potpisnica 11. aneksa Dejtonskog sporazuma, između ostalog i aneksa 4. koji je Ustav Bosne i Hercegovine, i taj aneks i danas živi uz razne devijacije koje su počinili razni međunarodni predstavnici protiv čega se mi borimo. Što se tiče srpskog naroda, srpski narod u procesu raspada bivše Jugoslavije, narod koji je najviše stradao i zbog vlastite politike, a i zbog politike drugih. Srpski narod je devastiran.
A ko je vodio tu politiku?
Srpski narod...
Ko je vodio politiku srpskog naroda zbog koje srpski narod stradao?
A nije samo ta politika kriva, izvinite.
Ne, nisam rekao, ali ko je vodio tu politiku?
Kriva je valjda i politika, recimo, jednog Tuđmana koji je očistio Krajinu od Srba, gdje ne postoje. A vi nikada niste rekli da je, recimo, Krajina očišćena.
Kako to nisam
rekao? Ja nisam čuo nigdje, vjerovatno zato što...
Pa ne, vi ne želite da čujete.
Ne, nisam, ali sad recimo
da nije ja... Ali ja vas pitam, ko je vodio tu politiku u ime srpskog naroda koje je srpski narod uništila?
Dakle, nije...
Ko je vodio?
Politika je vođena...
Je li vodio Karadžić?
Dakle, ja pokušavam...
Je li vodio Karadžić, gospodine Dodik?
Naravno da su vodili lideri tog
vremena. Jer najveći zlotvor srpskog naroda u Bosni, Karadžić, kao danas, kao što ste to rekli pre 5 godina.
Karadžić imao svoje greške,
jer
naravno.
Jer zlotvor, kao što ste rekli.
Ja sam, Karadžić je zaslužen zato što je formirana
jedna
Republika
reč,
Srpska.
Jedna reč, da ili ne?
92. godine je formirana Republika Srpska na hrabrost koju je tada imao Karadžić. Karadžić je
na njegovoj hrabrosti.
Kasnije učinio određene stvari zašto ga tužu Hagu i on odgovara za to. Da. I on, da li će biti kriv ili neće, to ostaje da vidimo.
Ovaj razgovor je za mene, dakle, mene značajan zbog toga što on govori o vašoj evoluciji. Što ste vi od čovjeka koji je u njemu, koji ga je opisao kao zlotvora, stigli do predsjednika i apsolutne vlasti Republike Srpske, koja danas ne sme o njemu da kaže ono što je smela kad je on bio predsjednik te Republike Srpske, a vi bili jedini poslanik.
Ama što ima da kažem, čovjek je u sudu. Čovjek je na sudu i odgovara zato što odgovara.
Zašto? Zašto odgovara?
Pa to nije stvar ovdje priče.
A nije ovdje priče. Ovdje je priča moja majka i njeni pobijeni, jel to priča?
Ja sam rekao, i moji su pobijeni u Drugom svjetskom ratu.
Pa ja, šta je ovdje priča?
I činjenicom...
Vi ćete moje srpstvo da merite kako? Kako?
Vašim glupostima, naravno.
Jel' tako?
Naravno, vašim
glupostima. Pa to recite. Budite predsjednik Srba iz Bosne na takav način.
Na koji
način? Tim jezikom govorite.
Pa ovo je naravno glupost koju govorite. Vi ne želite da uvažite nijednu činjenicu.
Ja svaku činjenicu uvažavam.
Niste uvažili.
Ja sam vam rekao, nemojte da se... Ne kitite se Karadžićevim ordenjem.
Koji ordenje?
Ne kitite se Karadžićevim ordenjem.
Republika Srpska ima legitim.
Kitite se Srđanom Aleksićem, Trebincem, momkom, 20-godišnjakom koji je ubijen braneći Bošnjaka svoga prijatelja. Tog Srbina ceo svet može da razume.
Ajde nađi jednog muslimana koji brani Srbina
na taj način. Ma ne interesuje me, ne interesuje muslimani, neću se baviti njima.
Pa naravno da vas ne interesuje.
Neću se baviti njima. Vi ste završili ratu s Angelinom Jolie. Dotle ste stigli.
Ko?
Dokazujući ono što je nedokazivo. Znači, problem je u toj jalovosti i nemoći. Nesposobnosti se pogleda put pred sobom. Ono što se mora uraditi.
Pa mi, šta po vama treba?
Vi šta treba da uradite?
Šta?
Pa treba da nađete razumevanje onih na koje ste upućeni, od kojih zavisite.
Pa razumijem.
Njihovo razumevanje. Treba svoju državu da slavite. I slavite i želim vam svu slavu. Ali sa onima na koje ste upućeni. Nije bilo Božića u Bosni bez komšijske podrške. Nije bilo.
Pa o čemu pričate?
Pa pričamo o Mostaru koji nije grad. Pričamo o Bosni koja nije Bosna. Pričamo onome što ste za sobom ostavili.
Abstraktni. Ko?
Abstraktni.
Ko?
Pa ta politika o kojoj ne smijete jednu reč da kažete.
Ko
ta politika o kojoj kažete, priča se u Hagu o njoj. Pa što se priča o njoj u Hagu?
Ko ne smije da kaže?
Pa vi sada ovdje. Kažete da
ja
nije bitno.
Ja sam kažem da je Karadžić bio taj koji je vodio politički pokret 92. godine u vrijeme relativnog mira i da taj pokret koji se zvao SDS okupio narode i narod...
Ako sam protiv Karadžića, za Aliju sam. Je li tako?
Ne, nisam to rekao.
Pa to ste rekli.
Ja nisam rekao.
To ste rekli.
A to možda vi ne spavate zbog toga, ali ja to nisam rekao. Da. Dakle,
ja jasno
razdvajam ono što sam rekao. Karadžić je 92. godine bio demokratski izabran političar koji je bio na čelu jednog pokreta na raspadu sistema bivše Jugoslavije. Srbi su htjeli da se organizuju. Ja sam pripadao drugoj političkoj partiji, ali tada, imajući u vidu činjenicu da je majorizacija koju su pripremali muslimani tog vremena, ali su on 93. čak postao bošnjaci, priklonio sam se tom pokretu i ja sam bio na osnivačkim skupštinama kada je proglašena Republika Srpska. Imao sam dovoljno nacionalne odgovornosti za tako nešto. Jer najđe vrijeme kada mora da prestanete da budete i demokrata i liberal i naprednjak i bilo šta drugo i da se posvetite patriotskim obavezama društva i države i naroda koji predstavljate.
A ko formuliše te patriotske obaveze?
Vrijeme.
Arkan?
Vrijeme.
Arkan?
Pošta, pa nemojte
sad. A ko formuliše? Ko formuliše patriotske obaveze? Jer dakle, ljudsko su nama, jer dostojanstvo, jer čast.
To štiče, to, ja sad tek nazirem šta vi me želite da poručite. Dakle, vi kažete da ja treba da volim Bosnu i Hercegovinu. Ja to ne volim.
To je vaše pravo je i da volite,
pa,
da ne volite.
Pa ima i vaše pravo.
Ali je vaša politička obaveza dakle, da dopustite nekome drugom.
Ako pričamo
da dopustite
ljubavi,
nekome drugom.
Ako pričamo,
da voli tu Bosnu, da ne bude izdajnik.
Nek voli, šta? Kome sam ja dobro?
Da brine o toj Bosni.
Ne
na osnovu
meni
istorijskog iskustva, na osnovu činjenice da danas, 20 godina posle rata, po mom gradu deca marširaju uzvikujući nož Vica Srebrenica. Nikad u Bosni nisu bili. Nisu rođeni kad se to desilo. Zatrovana mi je zemlja. Koliko policajac obezbeđuje ovu zgradu?
Da li je ta
koliko
parola
je čitulja od jutro stiglo u politiku na moje ime?
Da li ta parola, gledao sam nekog vašeg člana na onom utisku nedelje, govorio je da je ono što je govorio onaj Crnogorac, da je trebalo dignuti eksploziju, da je to civilizacijski čin. Da li recimo po vama i vašoj sistemu vrijednosti parola nož, žica, Srebrenica isto zaslužuje pravo na odbranu mišljenja u tom pogledu?
A narod ne zaslužuje,
ne glupost. Pa ne zaslužuje, pa što niste sudili ono tamo?
Ko je?
Toga tipa koji je rekao da treba aktivirati eksploziju.
A ko je to podržao?
Pa vaš čovjek. Jedan
nije tačno.
Jest neki.
Nije tačno da smo se suprotstavili histeriji jednoj. Ambiciji da se država poistoveti s onima koji su na vlasti u njoj. Ideji da svako ko u ovoj državi za državu radi, mora da misli glavom onog ko tom državom vlada. To je pozadina svega toga. Da bi
to
svi završili pod činjelom. Ko drugčije kaže, kleveće i laže, jel tako?
Ja ne želim
ko kaže da je Srebrenica genocid, on ne poštuje srpske žrtve. Čak ne poštuje ni svoju ubijenu porodicu. Jel to logika? To je sramota. Nikad tako niko u ime Srba nije govorio
možda
do ovog našeg doba. Nikad niko. O nama su, gospodine Dodik, najlepše pesme pisali Skender Kulenović, Ivan Goran Kovačić. Ko o vašoj državi danas peva kao što je Kovačić pevao u jami? Ko piše novu Stojanku Majku Kneškopolju? Vi pevate.
Odlične pjesme, pa ne pevam sam ja.
Pa to samo vaše. Pa to će samo u vašem vremenu i pevati. Dok ste na vlasti. Kad sa vlasti siđete, prema vama će se odnositi. Ko što se danas odnose prema svima onima koji su na vlasti bili pre vas.
To je moj rizik, ja to prihvatam.
Ma to nije,
ali ne odustajem da branim vaš Republiku.
To nije vaš rizik. To je vaš hir. Vi ste tako odlučili. Vi ste tu Srbiju,
vi ste tu
Srbiju i Srbe zajedno sa drugima, ovakvom politikom, osudili, naslepilo. Nema života sa jednim okom. Nema. Ne mogu da bole srpske žrtve, a da smo slepi na bošnjački ili bilo čiji drugi.
Malo tiše, glad, ne moraš galanta ovdje. Ali jeste vi bili u vlasti u Srbiji?
Da, bio sam.
Pa što nisi promijenio?
Menjao sam, dok nas nisu poubijali.
Šta si promijenio? Napravio političku preduslovu da se ubije Đinđić. Oslobađajući onoga, spasujući zatvor. Pa naravno.
Nemojte, stvarno.
Pa što nemojte? Zalazi,
pa mislim, nije korektno. Zaista,
kako
da
nije
pričamo
korektno? Zašto? To je ta politika.
Pa nije, ne možemo
se. To je ta politika.
Pa nismo, prosto nije.
Pa treba da se vidi njeno pravo lice.
Pa vidi ga.
Treba da
ja
se vidi njeno.
Evo, vi ste bili u vlasti, imali ste priliku da mijenjate Srbiju. Kome vi što prigovorite?
Samo sam odveo Miloševića u Hag.
Ne, najlepše vas molim, samo da, prvo da se više ne vraćamo toliko u prošlost. Hteli smo da govorimo sada o Republici Srpskoj. Znači, šta je to što vi sad zamerate? Znači,
Republici Srpskoj,
nego šta je to što Beograd sada čini, a ne bi trebalo da čini kad je reč o Republici
Beograd
Srpskoj?
Beograd ima veoma korektan odnos prema Republici
Srpskoj. Znači, tu imamo različita prosto.
I Beograd ne traži nikakvo ponašanje od nas. Beograd, mi razgovaramo s Beogradom i Beograd, slažem se u ovom nekom načelnom smislu, Beograd ima odgovornost jer je potpisao Dejtonski sporazum. I u tom pogledu ja mislim da se Beograd nedovoljno angažuje, odnosno Srbija, na provođenju Dejtonskog sporazuma. Mnogi ovdje u Srbiji govore o Dejtonu, a nemaju nikad ga pročitali nisu.
A
trebaju da brane, jer je to dio koji je obaveza. Dok postoji Dejton, postoji obaveza Srbije da to brane. A nikada, niko Štunica, ni Tadić, nisu od nas tražili ponašanje. To nije tačno.
Pa kako nisu, devojte
se ovdje? Nisu tražili ponašanje.
Dobro, da vam kažem.
Pa da ja znam, vi niste
će. Ovo je ovdje skup vaših izjava.
Pa naravno.
Svaki sekund citata vaših izjava je izgubljeno vreme. Pošto je to besmisleno. Ali niste tako govorili o svima njima pre godinu, dve, tri ili pet.
Naravno.
Jedno vam je Koštunica bio impotentan političar.
Da.
Godinu dana posle toga ste nas pozivali ovde po Srbiji da glasamo za tog impotentnog političara.
Zato što sam ga upoznao i bio je najkorisniji premijer koji smo imali za Republiku Srpsku. Šta sad?
Pa tako ćete i sutra.
I naravno da promijenim mišljenje. Nisam ja fosil koji treba da stalno se drži jednog mišljenja. Naravno da situacija koja...
Tako ćete i sutra. Tako ćete i sutra o ovome što danas radite. Promijenit ćete mišljenje. Ako promijenite na ovom konceptu, to je okej.
Vaš je problem što vi ne poznajete dovoljno situaciju u Bosni. Ni formalno, pravno, ni politički.
Slažem se.
A diskutujete o tome i dajete tako teške kvalifikacije koje vrijeđaju ljude i umjesto da se ovdje izvinete za takvu jednu tvrdnju što je bilo minimalno očekivati od vas i da možemo da nastavimo dijalog na baš činjenica, vi dalje istrajavate na priču koja je...
Zašto da se izvinim?
Pa zato, rekli ste ovdje da je nastala na genocid.
Ja mogu da se izvinim svom narodu.
Pa izvinim se.
Ja mogu da se izvinim svom narodu zbog sramote koju je izložen. I moja odgovornost je što ranije nisam bio u stanju da učinim sve što sam morao da bi moj narod na tu sramotu gledao čistim i normalnim očima.
Ispravljanja po beogradskim salonima koji vi ovdje smišljate. Bez imalo uticaja i bez imalo spoznaja realnog života koji postoji.
Ok, pitali ste za Dejtonski sporazum i Bosnu. Ko su tvorci Dejtonskog sporazuma? U kojim okolnostima je on napisan? Šta je bila njegova osnovna funkcija?
Uvijek je neki nešto tvorac. Uvijek neko nešto napravi.
Dozvolite da završim.
Završite.
Svi oni su pre svega razmišljali o transformaciji Bosne iz jednog ratnog ludila u kako tako održivu zemlju u kojoj će uspostaviti elementarni mir i red. Taj sporazum je bio takav da su ga prvo sprovodile međunarodne snage koje su godinama tamo bile. Taj sporazum je takav da je on nametnuo međunarodnog posrednika sa ovlašćenjima koja su veća od prava koja ima bilo koji političar i bilo koja institucija u toj Bosni i Hercegovini. Gde ja vidim danas problem? Prvi problem vidim u činjenici da je moja zemlja zatrovana nacionalizmom. Da nije u stanju da racionalizuje svoju politiku. Da nije u stanju da iskorači iz ludila u kom se našla krajem 80. godina nesposobna da razume svet u meri u kojoj danas taj svet također ne razume. Srbija je od uvek stradala zbog svoje nesposobnosti da shvati procese u Bosni. Od Berlinskog kongresa, kad su nam državu napravili oni koji su nam pritom rekli da u Bosni nemamo šta da tražimo, pa do danas, mi ne shvatamo ka čemu vodi sve ono što se u Bosni dešava. Kakav je epilog života u zemlji koja to nije? Kakav je epilog života u zemlji u kojoj odnose ne mogu na zadovoljstvo i obostranoj sreći da grade narodi koji žive jedni sa drugima? Kako će se to završiti? Pre 20 godina kada je rat počeo, manje otrova je bilo i među Srbima, i među Bošnjacima, i među Hrvatima nego što je slučaj danas. Manje. Šta je istina? Da uprko svemu tome, ti ljudi znaju da sednu, da razgovaraju, da razmišljaju. Danas su Srbi i Hrvati u Bosni partneri. Pa što to nisu bili u Orašju 92. HDZ i SNSD. Pa što to nije bilo pre 20 godina? Pa zašto smo se ubijali?
Kako moramo?
Zbog čega? Ako govorimo o Bosni, onda moramo biti svjesni činjenice da je Dejton iscrpljen. Da je Dejton iscrpljen. Postoje prava. I apsolutno da tim pravima treba da se zasniva odnos u Bosni. Sve dok se neka nova ne uspostave.
A dobro, evo kad...
Na svakom pravu vašem...
Na čemu, kako vi vidite, recimo za pet godina...
Na svakom pravu koje je zasnovano Dejtonskim sporazumom, vi svoju politiku i svoju Republiku Srpsku treba da gradite.
Pa gradimo, šta radimo?
Apsolutno se sa tim, nemam ništa protiv toga. Imam protiv onoga što se u ovom trenutku sprovodi s ambicijom da se ta Bosna hermetizuje kroz ideju da je taj Dejtonski sporazum maksimum i da ništa osim Dejtona nije moguće. To je loše, jer je taj Dejton u 95.
Nismo ti koji tamo možemo da mijenjamo Dejton.
Ostavio bi ja vama to, da ne vidim godine pred nama u kojima će ista ova Srbija, koja danas manipuliše tim nacionalizmom, kompenzaciju za poraze tražiti u toj Bosni. Pa će reći, ako može Tači da nam uzme Kosovo, može i Dodik da uzme Republiku Srpsku.
A logika vaša je da Tači može da uzme Kosovo, ali ne može Republika Srpska da uzme
Srpsku? Ne, moja logika je da smo mi odgovorni za ono što se na Kosovu desilo. Da smo mi...
Ja ovo se mogu da pohvatam, vjerujte.
89. godine najurili taj narod.
Najurili
taj narod u šume.
Ja vas pitam, da li je logično da... Jel vi prihvatate, čuo sam, bar ja sam razumio tako, da Kosovo treba da konačno Srbija prizna i da se odvoji kao nezavisna država.
Kako može Srbija da prizna Kosovo?
Pa nešto ste pričali u tom smislu.
Kako može Srbija da prizna Kosovo?
A da li vam nije logično, recimo, da i Republika Srpska...
Srbija mora da gradi odnose sa Kosovom, sa kosovskim Albancima. Srbija mora da shvati šta je ono što se desilo.
I Kosovo ne može biti nezavisna država, po vama?
Kosovo je nezavisna država.
Pa što prije opet...
Sa vama i bez vas. Sa vama i bez vas. Kad na Kosovo krenete, Tačija zovete telefon i pitate jer mogu da uđem.
Jasno.
Ona je nezavisna i sa vama i bez...
Tačija, za vas nije zločinac koji je počinio ratni zločin, ali naravno svi Srbi jesu. Kao što su ovi koji stoji nabrali. Vi ste sad nabrajali Karadžića, Mladića i ostale. A Tačija je za vas prihvatljiva varijanta...
Ja brinem o svoj zemlji i svom narodu. Ja o svoj zemlji i svom narodu brinem.
I radili bi sa Tačijem koji je tamo vadio organe i prodao zajedno. I to je međunarodno, čak komisija otvrdila, niste vi.
Ja sam bio u Savjetu Evrope i glasao za tu istragu. Što pričate?
Pa kako onda možete smatrati Tačija relevantnim političkim sagovornikom?
Pa ne smatram ga ja, to je činjenica.
Pa činjenica je Republika Srpska za koju kaže da je genocidna, nije genocidna. Ja vam kažem 92. formirana, vi opet kažete 95. genocidna.
Pa je bio ili nije bio?
Ja kažem da
Republika Srpska... Jeste ga nazvali genocidom usred Sarajeva?
Da je to presuda koju je utvrdilo sud.
Jer genocid...
I ja se ne slažem s tim.
A vi sud ne poštujete.
A šta vi poštujete?
Ja poštujem institucije, pravo, red i sud.
Koje?
Sve.
Zar je...
Sve.
Pa što onda ne poštujete Dejtonski sporazum?
Poštujem.
Kako ga poštujete? Čime ga? Treba ga mijenjati i ne treba da je kraj.
Pa zato što je očigledno da više nema prostora za razvoj Bosne.
Nije očigledno, vi tamo uopšte niste bili, ne znate uopšte kako je. Kad ste bili?
Bili ste
u Sarajevu, pojeli će vapen, baš čaši i time i tako formulište svoje stavu.
Ne jedem će vapen.
Dođite u Banja Luku.
Ne jedem će vapen. Bio sam i u vašoj Banja Luci.
Pa mora da ste krivo će, ja nemam pojma kad ste bili.
Što?
Pa ja ne znam kad ste bili. Dođite, slobodno. Ja sam jedino što vam neću obećati da će vas štititi ovoliko ljudi koliko vas štiti u Srbiji.
Od koga me štite?
Pa ne, ja kažem da će slobodno možete da dođete, ništa vam falos neće.
Dobro, mogu da vas pitam pošto
sam... Da vam kažem nešto. Niste me impresionirali svojom brigom o Republici Srpskoj. Ako je vama normalno...
Da, šta?
Ako je vama normalno, da oni koji se sa vama ne slažu...
Da. Imaju koliko hoćeš.
Ako je vama normalno da oni u toj meri budu ugroženi.
Neko nije ugrožen u Republici Srpskoj. Čak ni Bošnjaci tamo žive slobodno.
Ne mislite valjda da se ja plašim vaših
pretnji? Ne, ja ništa ne pretnim. Ja vas pozivam da zajedno sa mnom obiđete Republiku Srpsku.
Ne, možete li to posle da obilazite?
Evo, da vam kažem da se možete slobodno tu ponašati.
Ma, baš me briga za vaše licence. Meni to nije važno, ali ako... Gde vidite Bošnjaka u toj Republici Srpskoj ako nema mesta za mene? Ako meni kažete nećete štititi?
Ja kažem, može se slobodno ponašati, nema potrebe da se štitite, jer niste ugroženi.
Ja svoju slobodu gradim
u verenjima. Vi niste ugrožena
vrsta. A ne gradim na tome što ćete vi da mi kažete. Taj nesrećni narod tamo.
Nije nesrećan.
Jeste.
A otkud ti
je? Nesrećan je. 42% nema posao. Nesrećan je. Nesrećan je.
Ja vas molim samo da sa ove lične...
Osuđen je na političku bahatost i na teatralnost koja se dokazuje s pratovima zgrade vlade.
Molim vas, ja vas
molim da se...
Izvinite.
Ja vas samo molim.
Šta je mislio o vašoj politici 92. godine? Šta je o vama mislio?
Ko?
Pa taj isti narod, vaš. Jednog poslanika ste imali. Što nije? Što vas narod nije dobio na vlast, nego su vas dobili Amerikanci sa Biljanom Plašić 97.
Dobro, ja vas molim da se tog ličnog sadnete.
Pa nije ovo lično, ovo je politika.
Pa zna, ali vas molim da to vaše dogovore,
tada će koji gde
će doći, da ostavimo za posle, molim
vas. Kada posle, sad ističe
mislim. Ističe, ali bih htjela da govorimo još malo o Kosovu, molim vas. Znači, ima veze i sa Srbijom i sa RS.
Kakve veze ima Kosovo sa Republikom Srpskom?
Ima sad veze, evo ovako.
Zato što bi dao Kosovo, a Republiku Srpsku bi otrapli.
Evo, ima veze na razne načine. Vi ste pre nekako ste u podršci koju ste dali Srbima sa severa dobili poziv da dođete na sever Kosova, jel tako? I ćete vi ići tamo?
Naravno da će otići. Ja mislim, prvo, mislim da je Srbija, ima neke istine ovo što je gospodin Jovanović govori. U vrijeme kada smo mogli možda ostvariti priču o tome da sever Kosova odvojimo i ostane u Srbiji, to za sve ima naravno politički tajming, ima političko vrijeme.
I rekli ste kad bude...
Naravno, ja sam tada mislio da smo to trebali raditi i naravno da sam bio i napadan. Sada mislim da su se geopolitičke stvari bitno promijenule i naravno da ja kao predsjednik Republike poštujem stav državnih organa Srbije i smatram i nisam dozvolio, Republika Srpska u stvari nije dozvolila, da Bosna i Hercegovina prizna, Kosovo i nikad ga neće priznati. I na taj način, pardon, naš odnos prema Kosovu je veoma jasan. Dakle, ja sam mislio da ranije mogli smo ući u dogovore i to ostvariti da sjever Kosova ostane dio teritorijalnog integriteta. iz nekoliko važnih stvari, kao jedna od tih je da konačno Srbi ne budu uvijek poniženi i ne budu uvijek podcijenjeni do te mjere, istorijski gledano, da im uzmete sve i okrivite. Dakle, srpski narod je u ratovima nastalim raspadom bivše Jugoslavije najveći stradalnik. Srpski narod je izgubio prava u Sloveniji, ne izgubio konstitutivnost u Hrvatskoj, izgubio i gubio i ovo što rehabilituje se na neki način nešto sasvim malo u Makedoniji. Zna se kako je prošao na Kosovo, zna se kako prolazi u Crnoj Gori. Dobro, i ono što je uspio u svemu tome da obezbedi, to je Republika Srpska u političkom smislu. Ta Republika Srpska je stvar koju mi volimo. I ta Republika Srpska je stvar koju ne dozvoljavamo da bilo ko skrnavi. Na bilo koji način. Ako to ne dozvoljavamo bošnjačkim političarima koji nisu išli u ovakve dramatične ocjene, govorili su o zločinjima i tako dalje. A ne možete naći čak ni jali ovoga Silajđića koji kada je uhapšen Karadžić nije govorio o genocidnoj tvorevini, nego je govorio o nasljeđu Karadžića. Ali nije govorio o genocidnoj tvorevini.
Dobro, hoćete da kažete da je ova kvalifikacija gora da. Nego što dolazi sa Sarajeva?
Šta interesuje Harisa Silajđića Srbija? Šta to njega interesuje? Njega odvedu u Istanbul kao i Dodika. Pa im u Istanbulu kažu da ćute dok Srpska skupština usvaja deklaraciju u kojoj se ne pominje genocid, jer je to u interesu politike odnosa Turske i Srbije. Šta mene briga šta misli Haris Silajđić o Srbiji? Šta je mislio Tuđman o Miloševiću? Slagali su se. Šta misli tamo po Hagu? Oni su braća rođena. Braća rođena. I Naser Orić i Milošević.
Izvinite, samo sam htjela da završim ovo.
Šta je sa njima? Šta je sa njima? Šta misli Haris Silajđić o Srbiji? A mene ne interesuje šta misli Haris Silajđić o Srbiji.
Ja sam završila nešto.
Trebalo, kako se bavite politikom, trebalo da vas interesuje. Mogli ste da pročitate islamsku deklaraciju Ali Izetbegovića zato što sadašnji član predsjedništva, njegov sin Bakir, ima na svom radnom stolu tu islamsku deklaraciju. I zato što je to njegova politička platforma.
Pa onda isti kao i vi.
Što ko ja?
Pa isti kao vi, svako tu.
Ja sam pročitao, naravno, na islamsku deklaraciju Ali Izetbegović.
Ja mogu da završim moje pitanje vam.
Ne možete, sam do kada završim. Dakle, ja samo govorim ovdje, ako hoćemo da pričamo o nečemu, moramo da budemo upoznati sa detaljima. Ja govorim o tome da ni Haris Silajđić, koji je promovisao politiku 100% Bosne i Hercegovine, tražeći da se ukine Republika Srpska, nije imao dovoljno političke hrabrosti da izađe tvrdi kako je Republika Srpska genocidna, nego je govorio o zločinu. A ovdje dođemo i u situaciju da čujemo takvu jednu kvalifikaciju.
Iz Beograda čujemo to. Da,
nije sporno da ga čujem. Ima jedan dio Beograda koji ima pravo da tako misli. Ja to ne sporim. Ja to ne sporim. Zato sam došao ovdje sa svim dijelom Beograda kažem. Malo ljudi, Republika Srpska je formirana 1992. godine. Upamtite jednu običnu činjenicu.
To smo čuli sad već. Jel ja mogu vas da pitati?
Ali mora da naučite. Nije dovoljno da čujete.
Jel ćete vi ići na sever Kosova? Ja sam to htjela vas da pitam.
Ja ću naravno otići u trenutku kada mislim da je to dobro.
I ako bi taj trenutak bio sada, šta biste vi njima rekli kad je reč o referendumu?
Čuo prvo njih.
Kakve su to manipulacije? Pa kako može, ne zavisi od volje Milorada Dodika kad će on otići na Kosovo, nego zavisi od toga kad će ga Hašim Tači pustiti da na Kosovo uđe.
Hoćete mi pustiti da ja to pitam?
Pa ne, to od toga zavisi. To apsolutno od toga zavisi. A koliko, a šta mogu oni tamo da čuju? Isto ono što je Beograd mogao, izvinite molim vas, što je Beograd mogao da čuje na mitingu ovde 2008. godine u februaru, kada su se šepurili ispred Skupštine, da bi potom grad bio srušen. Jeste tako brani? Brani srpstvo. E se tako brani Kosovo?
Ja hoću da pitam to Dodika, izvinite.
Znači, pitajte ga.
U kom svojstvu biste vi otišli dole i kako mislite da biste otišli? Eto, to sam htjela da vas pitam.
Ja mislim da to nije najvažnija stvar koju danas možemo da objasnimo, ali ja bi otišao tamo, naravno, i kao predsjednik Republike
i prvo bi
Srpske i otišao bi na poziv ili u dogovoru sa ljudima, našim ljudima tamo
na Kosovo. Dobro, oni su vas pozvali.
Čak ne bi imao ništa protiv da sa nekima i iz kosovske određene struktura razgovaram, ali moji stavovi su u tom pogledu veoma jasni. Dakle, ne možemo da branimo činjenicu da Kosovo može da ima ovakav status, a da osporavamo pravo Srbije da brani svoj teritorijalni integritet u uslovima kada je Srbija priznata u Ujedinjenim nacijama, Kosovo recimo nije priznata u Ujedinjenim nacijama. Ona je priznata od jednog broja država. I Republika Srpska bi mogla da proglasi svoju nezavisnost i bilo bi priznata po našoj sada evidenciji od 9 ili 10 država.
Ali vas priznala Srbije?
Da li, ne očekujemo Srbije zato što se brine za svoj teritorijalni integritet vezano za Kosovo i dok je ta politika ne očekujem. Ali nije to najvažnija stvar. Ja govorim hipotetički o tim pitanjima. Dakle, u tom pogledu Ako neko misli ovdje u Srbiji da treba da pusti Kosovo da bude nezavisno, onda je moje pitanje, zašto to ne promovište da bude i Republika Srpska? Ako smo čuli, samo, suština, jel?
Naravno.
Evo, ja ću, da li ste čuli za ovoga bivšeg britanskog ambasadora, vjerovatno jeste, Crawforda, koji je ovdje bio ambasador i bio u Sarajevu. Kada je otišao u penziju, onda je došao na jedan, u Budimpešti, na jedan skup o Balkanu. Tamo je govorio, neopterećen naravno mandatom, ambasador. Rekao je sljedeće, kako je međunarodna zajednica nepravedna i kako međunarodna zajednica u gotovo identičnim uslovima ponaša se na različit način.
Jer mi ne pričamo o onome što će biti, ponavljam. O tome je govorio Karadžić.
Hoćete da vam kažem?
Mi sada govorimo o posljedicama.
Hoćete da vam kažem što će biti?
Dozvolite da završite.
Evo ja ću vam reći što će biti. Biće sljedeće, pošto Bosna i Hercegovina nikada neće biti ono što gospodin Jovanović očekuje. Bosna i Hercegovina će se raspati na sastavni dio jednog dana. Eto, to će biti. I ja ne mislim da je to tragično. Ja mislim da to treba da se bude u miru, kao što se razišli Česi i Slovaci, i da tamo budu dve nezavisne ili tri nezavisne entitete i republike.
Scenarija.
Biće logično.
Da vam kažem nešto. Mi možemo tražimo svoju sreću i u raspadanju. Mi možemo i u tome da tražimo svoju sreću. Ali ja mislim da u vremenu u kojem se svaki život razvija, jedino tako što ide u susret nekom drugom, mi nećemo nikakvu sreću kao narod naći, nastojeći da uverimo čitav svet. Do Evropi treba da stvori jednu Palestinu. Da treba da stvori zbeg od 2 miliona ljudi. Činjenica je da Bosna nije država. Pa šta ćemo dobiti u budućnosti ako to ostane tako u nedogled? Kako vi kažete? Republika Srpska će otići na svoju stranu, Herceg Bosna na svoju, a šta ćete s onim što ostane?
Palestina, tako po vama.
Pa ne po meni, šta ćete sa tim?
Pa vi kažete da će biti Palestina. Ali ako hoćete da mi branimo da ne bude Palestina, onda nam dajte koncesiju.
Ne, ali cenu toga će platiti prvo Srbi u Bosni.
Neće.
A onda Srbija. Hoće, kao i 91. Tačno. Tim jezikom se govorili 91. Ko će biti najveća žrtva razbijanja Jugoslavije?
Ko?
I ko je najveća žrtva? Sad ste pobrojali. Svi su nešto dobili, samo Srbije nisu ništa. A zbog čega?
Zašto?
Evo, pa zbog takvog pristupa. Što nismo znali da cenimo i da razumemo.
Dakle, ima relevantni. Ja mogu da razumijem i ovo čem gospodin Jovanović govori vezano za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku. Ali ja sam došao ovdje da kažem da to nije tako, da imaju ljudi i mi koji tamo živimo. Ja činim sve da Republici Srpskoj bude dobro i da se ne ošteti Bosnu i Hercegovinu. A mi ne želimo veću Bosnu i Hercegovinu. Mi ne želimo unitarizaciju Bosne i Hercegovine i njenu centralizaciju. I ne želimo da dođemo u situaciju da budemo majorizirani. To je taj proces protiv koga se mi borimo. I zato imamo tu vrstu politike. Ona je potpuno legitimistička.
Hoćete u Evropu?
Ali Evropa uopšte ne spori ovu priču o Republici Srpskoj, samo vi niste upućeni.
Samo takva zemlja u Evropi nikad nije postala, niti će postati.
Kako ne postoji? Šta Belgija znači? Evo, pogledajte, imate u Velikoj Britaniji, još tako, Škotska najavljuje 14. godine referendum o izdvajanju.
Koliko ste vi belgijski kralj, toliko je Bosna Belgija. Eto, možemo i tako da posmatramo taj odnos.
Dobro, ajde da sad ne idemo u te priče. Rekli ste da ste došli ovde pre svega jer ste očekivali da se gospodin Jovanović zbog ovoga što je rekao izvini.
Nisam znam da to došlo. Nisam očekivao, samo bilo bi pristojno da je to učinio zbog njega samo.
Dobro. Rekli ste da, odnosno, generalni sekretar vaše stranke je rekao da očekuje da se parlament Srbije izjasni, odnosno izvine ili ogradi od ovoga što je gospodin Jovanović rekao. Znači da ipak ta okrenutost prema Beogradu je odnosno i okrenutost prema Beogradu i očekivanje od Beograda...
Dakle, gospodin Jovanović može da misli da nastavi da tvrdi ovo što je tvrdio. Ja njemu ne sporim pravo na njegov politički stav. Ja ovdje isto tako očekujem da on ne spori pravo na moj stav. I da na taj način možemo da vodimo dijalog. Ja mislim da sam iznio dovoljno argumenta koji pobijaju priču o genocidnoj tvorbi. I da to ne stoji. I da to nije istina. Ja sam zbog toga došao ovdje. I u tom pogledu, apsolutno nisam imao namjeru da modifikujem gospodina Jovanovića. Niti očekujem da vam to učini od mene. Ja sam dovoljno samostalan i dovoljno autentičan političar da ne može to tek tako lako neko da učini. Samo snaga argumenta. Dakle, zabluda je priča o Bosni i Hercegovini na kojoj neko misli da može da se napravi državom, u kojoj bi koncesije samo dala Republika Srpska, da bi sutra vidjeli ovo o čemu se govori. Dakle, nisu Srbi vehabije. I nisu, naravno, svi vehabije teroristi. Ali sve što se desilo u Bosni i Hercegovini terorističko je učinili su vehabije. Druga stvar, veoma snažan uticaj u Bosni i Hercegovini danas ima politički gledano Turska, Iran i Saudijska Arabija. Tamo se jasno podijelila politika po tim osnovama. I ta politika podrazumijeva da se napravi unitarna Bosna i Hercegovina po principu jedan čovjek, jedan glas, da se bira jedan predsjednik, da se bira vlada Bosne i Hercegovine koja ne postoji. Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije vlada Bosne i Hercegovine. Savjet ministara se ne bira, on se sastavlja. Jer tamo kad sjedu tri predstavnike ili tri bloka konstitutivnih naroda, oni uzmu svoja mjesta i niko ne spori prijedloge koji dolaze od Hrvata, od Bošnjaka i od Srba. Znači on se sastavlja. To je suština Bosne i Hercegovine. Takva Bosna i Hercegovina može da se gradi. Druga Bosna i Hercegovina u kojoj bi se majorizacija dešavala ne može da se gradi. Ustav Republike Srpske prošao je mišljenje Venecijanske komisije i rečeno je da ne odudara od evropskih standarda. O čem pričate?
Pričamo o tome
pa
da ne...
pričate, a ne znate ušto čem pričate.
Pa znam vrlo dobro.
Pa ne znate.
Ne može da stane, ne može da stane predsjednik moderne demokratske Srbije u nizu laureata koji počinje sa Karadžićem u kojem se nalaze Milošević, Nikolić, Mladić, Krajišnik, Plašićka.
Molim vas, da je li za vas relevantna Venecijanska komisija? Je li relevantna?
Hvala vam na pažnji. Delimično. Delimično. Ovaj razgovor
Hvala.
Je završen.
Odlično.
Slušali ste najzanimljivije dijelove TV duela predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i lidera LDP-a Čedomira Jovanovića o temi da li je srpska genocidna tvorevina ili izraz volje naroda.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.